VOA.
Waye ita mirga da na ma Ethiopia kesu ma miɗa ummato romorratti gegge sama jururratti arra gal mawajira manamare United States Capitol Hill kesatti ugabainsa tu gegge sama jira kuta California ra misensa manamare United States katuranif barakuma na mar saddet kaduan bokotan democraticcha Tom Lantosin kanunde fame komishina mirga da na ma kan manamare United States duratti kadugabainsu kun gegge fama jiru Misensa manamare United States bakka bu'oota hawaasaalee Oromoo Ameerikaaf Kanada bakka bu'oota dhaabota mirga dhala namaaf qaamota kabiroo adda addaatu dhuga ba'insa kana dhaggeeffataa jira. Kanneen dhuga ba'insa kana dhiyeessan keessaa sadii immoo dhaloota Oromootiif gaazexeessaa Aljeziiraa duraanii Mohaammed Adamoo, Ameerikaatti daayirektara Amnesty International Adooti Akwee akkasumas hundeessituuf dura teessuu dhaabbata Walabaa Kaadhimmaa Imaammataa Auckland Institute jedhamu Anuraata Mitali. Dhugabeinsa kana booda miseensonni hawaasa Oromoo kutaalee United States Kanadaarraa as Washingtonitti wal ga'an kanneen kumaan lakkaa'aman akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon tokkummaadhaan mana maree United States jalqabanii aga White House'itti kan hiriira geggeessan ta'uunis beekamee jira. Soraan sirna dhugabeinsaa sana hordofuudhaaf galma waajjira mana maree United States keessa jira. Utuu marii sanatti hin seeniin dura kan inni qindeessitoota gama hawaasa Oromoo Dr. Obsaa Hasaniif obbo Awwal Naga'u haasofsise dhiyeessina kunooti.
Walumattuu jiru qophiin irratti maal fakkaatti? Dr. Obsaa meeshaa irraa jalqaba?
Wanni irraa seenaa Oromoo keessattuu gara diplomaasiitiif advokaseetti waan seena qabe isa manni biyya keessaa walitti dhaabbatee ji'oota hedduu warra isaan godhaniitu gamtaa Awurooppaallee akka dhufanii mari'achan godhe sanumallee warri Ameerikaatis gurra nuulachaa jira. Kan sababachuudhaan nuti gola adda addaa irraa uummata keenyaaf dhiineeyyuu dabarsuudhaafi dhufne kaniifuu guyyaan kun guyyaa seena qabeessa jechuudha.
Awwaal akkumatillee beektu ganama jalqabee haga galgalaatiif fakkeenyaaf akka sa'aatii Itoophiyaatti ooyyuu ilaallu ganam garsaatiif sadiitii jalqabeetiin haga sa'aatii galgala sa'aatii kudhaniitti deema akka lakkoofsa Itoophiyaa yoo jenne jechuun sagantaan jirmaan faamaan faa fakkeenyaaf.
Guyyaan har'aa kun waan guddaa of keessaa qaba. Wanna haadha ta'u kanas waan gurguddaadha. Fakkeenyaaf ganama har'aa akka irraa kaasee uummanni marii qabaa keessa garaagaraa irraa isteessa 30 ol walitti dhufee biyya Ameerikaa kana keessa akkasuma Torontoo kan ammoo Kanaadaa dabalatee jechuudha. Jilli walitti dhufe kun waldaa hawaasa Oromoo garaagaraa irraa walitti dhufe kun waan dhufeef kana mariin itti deemuuf jira jechuudha. Achitti aansee maaltu jira miidiyaa biriifing yookaan ammoo waan deemu kana waan adda ta'u kana miidiyaa garaagaraa warroota sabbunamtii garaagaraa isaanitti immoo isaan beeksisu. Oromoon isteetaa keessa jiru irraa akka seena mirsoota fudhannee gara nama 1,000 jala akka gootu dhufee jiraachaadha. Walumaa galatti namni as dhufe kun gara nama 3,000 oli. Kun kan jedhu lakkoofsa Oromoo qofaa sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessaa dhufan kan biraa jiru. Namni akka gartee warra Gambeellaa jira, warri akka Sidaamaa jira, warri akka Ogaadeen waliin akka gaarii jiranii, warri Amaaraa jira, gosti biraallee jira. Maal jechuu barbaadeeti kun waan adda ta'aa jiruu fi waan seena qabeessa jennu kanneen as keessatti ilaaluu dandeenya. Oromoon ammoo waan kanaaf abbaa ta'ee namni martiitti dhufee waan kana waltajjii kana uummataaf banee bakka bu'oota Ameerikaa waliin mariif deemaa jira. Egaa agartee miidiyaa biriifingiin qunnamtiin hawaasni Oromoo qabu kuni warra miidiyaa warra qunnamtii irra dalaga waliin taasifneen booda amma ganama kana sa'aatii 11 irraa aga sa'aatii 12 biriifingiin kun jiraa jechaadha. Dhageettii waa'ee rakkoo biyya keessatti deemaa jiru hidhaa ajjeechaa lafarraa buqqa'u lafa dhiiga isaanii kagajigaa turesanii akkasuma malee namoota hidhaa keessa jiranii kabakki hidhaan isaanii hin beekamne balaa waan achi keessa ta'aa jiru waan si kabiyya jirullee kabiyya biraa jirullee haala garaagaraatiin quba qabnu kana warroota bakka bu'oota mootummaa Ameerikaa keessa gararraa dhufanii as jiranitti agarsiisuu fi dhageessisuu sa'aatii 11 irraa aga sa'aatii 12 deemaa. Achiin booda ammoo jilli isteeta garaagaraa irraa naannoo garaagaraa irraa dhufe kun ammallee isteeta cufarraayyuu bakka bu'oota garaagaraatu jira. Warra sareesaraatu jira. Warra waa'ee mirga namarra dalaguutu jira. Warra miidiyaatu jira. Isaan bira deemanii isaan mirga dhala namaa sarbamaa jiru, saamamaa jiru, tumamaa jiru. Ammoo akka itti dhagahanii fi akka itti suluudhaan waliin dalaguu danda'an irratti faana deemnaa jechaadha. Sagalee kennaan filamanii bakka kana jiranii sagalee kennaan dhufanii seeta garaagaraa irraa. Ammoo akka itti wanni kun hadhuma ta'ee biraa hafu osoo hin taane of dura akkamiin waliin deemuu dandeenya walitti deemnaa jechaadha. Kun ammoo hiriira tattaanaa jechaadha. Gara achiin boodatti hiriirri sa'aatii tokko walakkaa irraa haga sa'aatii 4 deema. Galma Capital Hill jedhamee bakka amma jiru kanarraa haga masaraa mootummaa White House'itti deema. Uummanni haala garaagaraatiin bifa garaagaraatiin dhaadannoo garaagaraatu jira.
alaabaa biyya Ameerikaa isteeta garaagaraa Ameerikaa alaabaa Oromoo uffata aadaa waan akkasii kanneen kanatu jiraa jechaadha walumaa galatti.
Dr. Robsaa gara kan keessa deebi'aa marii tana fakkeenyaaf Amnesty International keessa namni dhufu hin jira hawaasa Oromoo keessallee namni fuula bu'ee ittiin dubbatullee ni jira gama hawaasa Oromooti alatti namni isaan waliin hojjeta gaafas ibsi dhiyeessu kaan ammoo dhugaa bahuu dubbatu jira.
Dhugaa bahuun tuni dura buutuu fi bu'uura ibsituu Oakland Institute kan taate Anura Metal California irraa dhufti. Isin waa'ee isaaniin sajechi biyya Itoophiyaa keessatti uummata Oromootii fi warra Ogaadeen warra Anyuwaak Gaambellaa keessa bal'inaan waan qabatamaadhaan dhiyeessuuf ta'ese Amnesty International kan ta'e amma dura lammii yaadattan bara 2013 ta'es gabaasaa guddaa Oromoo irratti because amma Oromoo waan jiru irratti warri field research bikkoota baqattoota Oromoo hunda taasisuudhaan haala qabatamaan waan suukannee isaa mootummaan Itoophiyaa uummata keenyarra gaggeessaa jiru warra amma dura barreeffamaan lafa kaa'e. San keessaa namni dhufeeti systemic human rights violation in Ethiopia qaccee jirtu waan wal qabsiisee fahimuu ta'a. Karaa sadaffaatti immoo namni dhalataa Oromoo Mahmud Adamoo kan duraan Aljaziiraaf hojjetu waan biyya keessatti ji'a shanan dabre kana deemaa ture Oromoo protest ni himuuf ta'a. Akkuma jennetti waan kana hundaa'u kan milkeessa carraaqqii warri biyya keessaa hidhaa fi doorsifamu ajjechaa fi biyya irraa bahu osoo beekanuu citanii dalaganiitu sanillee fidee nuti warri biyya alaa kun gargaartuudha. Waan kana irratti oda fudhate raa 2012 taamlaanto Human Rights Commission of the US Congress achirratti warri sadeen sun testimonial ragaa bahuudhaanii miseensa kongiresii barsiisanii. Miseensonni kongiresii waan kana akka baree eega baree booda immoo maa godhuu ka qabu gaa hawaasni Oromoo kana gara hin cime karaa diplomaatii keessatti irratti hojjechuu qaba. Sa'aan takkitiin suni sa'a sani ta'aa jabtu.
Sanii lamaanuu keessan abbummaan tokko deebisuu danda'a kongireesii Ameerikaa keessatti walitti dhuftanii namni san caqaseen fa'a kongireesii Ameerikaa keessa.
Akkumaan jeetti akka jalqabaatti taamlaansoo Human Rights Commission fi kun miseensa hedduu qaba. Kun ammaas Oromoonni qubsuma isaaniitiin bikka irraa dhufan hundarraahu akka bukku bu'oota mootummaa keessatti warra kongiresii itti dhiyaatanii kunuun waan akkanaatu rakkoo teenyarratti ibsi kan namuuf ta'a guyyaa kanarratti harkamaa jiranii karaa xalayaatiin karaa bilbilaatiin irratti qabsaawaa jiranii. Nama hedduu dhufa jennee yaannaa kanarratti yoo awwaal waan irra kaa'u jiraate.
Bulsoota irraa gara Ameerikaa dhufee mootummaa Ameerikaa keessatti bakka bu'aa Ameerikaa ta'e keessan waan kana dursu malee namni asirratti argamee waan kana dhagahuu fi akka gaarii hirmaatu isa qofaa miti. Bulsoota irraa iyyuu kongiresa Wuumen Beetii Mikoolamaan Minnesota irraa dhufee kongiresmaan Toom Ebar achirraa dhufee akkasuma malee Koloraadoo irraa warra dhufantu jiranii Illinois yookaan immoo gara Chicaagoo kanaa seeta garaagaraatiin jiranii walumaa galatti akkuma duratti amma Dr. Roobsaan tuke Toom Laantoos Human Rights Commission kun inni iyyuu koree mataa isaa qabanii koreen isaanii kun gara nama dhibbaa gahanii jechaadha bakka bu'oota uummataa kanniini bakka bu'oonni uummataa gara biraatiin eenyutu dhufaa warri CBC jedhamtu jiranii isaan. Congressional Black Caucus warroota waa'ee mirga gurraachaatiif kongiresii keessa jiran uummata Ameerikaa seera garaa irraa bakka bu'anii as keessa jiranii koreedha. Amma CBC'n kun warri seneetaroota illee akkasuma agartee namni fedha qabu ammallee warroota waa'ee loobii yookaan ammoo poolisii seera bulchiinsaa waan garaa garaa dalaguu irratti jiran namni Amnesty International irraa dhufee achirratti ragaa bahuun jira. Namni kun yoo dhufu kophaa isaatii miti ka dhufu namooliin dalagaa timooliin dalagaa waajjirri gaafatamtoota isaa waan of duraa agartee advokaasii dalaguu irratti akka isa gargaaru ka dhufaa jiran nutti himanii jiranii kunniin cufteenu jiranii waajjira Human Rights Watch keessaa namoota dhufantu jiranii miidiyaa garaagaraa keessaa agartee namoonni nuti amma hin dhufanii beeknu osoo hin taane ka sa'aatii muraasaan booda agartee loobiin warri mootummaa irratti poolisii mootummaa waan garaagaraa irratti international crisis group ifa keessatu jiranii waan kana cufatu walitti dhufeeti waan amma waan nuti hin jennu miti waan namni ekspertii kun haasu koottaa dhagahaate achirra akka mootummaan yookaan ammoo biyyi sun nagaa argattu irratti akka dalagamu waan jedhu iyyata garaagaraa galfannee jirra waan ta'eef namoota kanaa fi kan kana walitti dhufa jennee akkasitti ilaalaa jirra.
Tanirra maal eeddan maanti taa'aa jettanii tan eeddan.
Kuma jennetti miseensonni koree taamlaan Human Rights Commissioniitii fi namoonni kunilleen akka waa baraniif. Egaa waa baran namni baree akkanumatti taa'u miti poolisiin akka jijjiiramu keessattuu walitti dhufeenyi karaa diplomaasii Ameerikaa fi Itoophiyaa keessa jiru akka jijjiiramu irratti wanni kun fayyada. Wanni nuti immoo godhaa jirru hawaasni keenyaas walitti dhufee kan qabu wareegee hojii dhaabbachuu uummata sagalee keenyaaf filamee Waashintan jiru kanallee make them accountable rakkoo biyya keessaa kan furachuu danda'u nuti immoo addunyaan. Mootummaa Itoophiyaa dhandhaartee nurra keessu kuni waan kana beeku qaban taduraa isaan illee akka itti qaana'uun barbaadna akka yaada isaanii jijjiiran barbaadna dalagaa fuula dura dhuftu hunda keessa jirti.
Godin garaagaraa keessa namatti dhufa fakkeenyaaf wayii aadaa illee naqannaa jettanii yaatanii meeshaan inni gabaabsinatti awwaal.
Jennee namni agammaa argaa jirruu fi dhufee jennee ilaallu nama kuma sadi fachi olta kuni jechon ka seta garagara ra qofa garte akai bala tuduke bakka kana tumsa kana fi dageti tana faljiru amarga jiru gaba sagaragara kamu jechala worina no kana gal worri agarte istikosti ke sagalu worraka Maryland Virginia DC jaran kanin ke sajiru walla kanin ke sajiru heddu tujira amma le umman du fati jira lafta kuma mun jenne ganama nam du fu tujira yaga kuma shanini deema kuma furini deema tilma makana kafa jechala umman ku yodu fu umma ada qaba kawromo jira ka gambela jira ka worra ugadi ni jira ka worra somale garagara jira worra amara jira kunin chuftinu yu pakate dufa kesatu amon la la jiru farga jiru guddan oromo ra martinu una rako ke na kalori dabbaneti adunya na kabetu sagala bafne gara fu mate tanu titi gara sadaka tanu titi chehu kamna wanjiru america ra america titi diala ba woli gala kabiyo lesa gabbi wori canada ra toronto ra dufi alaba isani agarte ko oromo kabani ka abba gada kabani amale ka canada kabani kanin chu kala sa kana tila la jira je chara kuni to kuma gati wan to kobde mu kuma to konde mu wan kana je chara wonne wolu magara si ta ajiru fi arga jiru
doctor ofsa
guyan ku guyan sai na kabeisa oromon bika yu maltawe dufe tan kabolib ba sai mata biye kai satti ba ti shangutu carrake nu bonsi sai adunya ratille olbehe nu tini jirra lubbu kamna kama me kale go romne kabru mante ni tun nur rafon kolte saba saba mi biye kai sai jiru kan makka kenye carrako fille biti wahila wajida banna ya ba kenye ma waji irati kapso ne jani waji kaunsu nutille asitille ka sai jirte anarati ha kokopoinu guyan kenye guya gari ha tawunja
haye dagefato ta kenya doctor obsasani fo bawal nagawo ifsasani guddan galatom sadda me ammammo ka capitol hill jiru dandi telefona raka jiru gara sora tandebia malaka de majiru akaninati mu sora
haye namo akamoltani akamoltani kalenda gefato ta kenya len flora manta nanjirtu nene capitol hill kana mo galma wal gai congressi america ti flora nanjirtu nene akuma ganama jenna akuma fulle dubanne ganama bi sati sadeti sati america di jalqabe sati sadeti ko rakka jalqabe tini wajir congress america ke sole briefing okana mo testimony okana mo duga baums kan egi cakatan induba tamantan hirira karati awjirani wanti harde tay gabab cheti yo yusanitle wasadit gugurdo tay akenna fi congress mani ke sa minnesota ke sa nabu fetin dubate jira ke alison e beti congress woman minnesota ke sa nabu fetin dubate jira akenna fi namidi bin dubata mo anurita nital oakland institute institute oakland la dubate ti wanti sin dubate samichila of oromia ke sat mal guddin ethiopia mal fakkat yette wal birqab deet indubbat guddin ni kono guddin nakami yette fakkene duka deet indubbat samichila foromia mal fakkat yette kin wan heddu dubbate nami taleet indubbat amnesty international ra daabin birgal man nama yegjechu adoti isille wonti guddon isin dubbate mirgi ilman nama oromia keesat mal fakkat yette ti fakken gugudda keesi deet indab dubbate namar mandura lettera ga heddu bawun galam barrefam heddu kabu nami tale dubbate mahammed adamoti gazetesa al jazeera kaduri amma abba o pride mars internet yechu inillen hiriro oromia dishanan dabran keset mal fakkat rakwa kamiti gay en farakoner getetin gedetin wan heddu dubbatani kesumatu yuwar dubbat hesa keti elison congressman yechu embassy ethiopia ka america jirurelle bilbilani fi rakkin oromia te wan gargara rata fol dubbatani didesetin wan ni heddu dubbatet jira olmararra gababu mat kan fakkati namo amanta nami hirira fi yaw jira anillen kelen hesa rabadetin sin dubbatu jira akdan sana dage tulle tin be kusana fakati olman arara
haye sora kana cala yerwanin qamne fde resun dande nyu sora wanjiru nutimteta ammo gare ratti de majirtu natti fakata e gabori dage fato ta genyatti de bita gama kenya nagati sinjet
aya aya nagam bullana
e gare ge fato ta genya nu isa ganta genya kana ra kanu man tumura walle kanan gare tumura sa ganta genyatti dem
Ya te tu ko pa amudatya Ya te tu ko pa amudatya